CR oo ah urur ay ku boobeen dhalinyaro.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili, na karibu katika matangazo yetu. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni Jumatatu, Machi 3 mwaka 2025. Ni matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, RFA, ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, bila kusahau Kilimanjaro, Revival FM na Moshi huko Tanzania, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Kivu Kusini nchini DRC, na unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizonazo wakati huu ni kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa UAE wanakutana mjini Cairo kabla ya mkutano wa viongozi wa umoja huo utakaozingatia mpango wa kukabiliana na pendekezo la Rais Trump la kutoa ukanda wa Gaza.
Kwingineko, mahakama ya kijeshi ya Butembo DRC imetoa hukumu ya kifo kwa wanajeshi wa serikali ya nchi hiyo kwa makosa mbalimbali yaliyofanyika huko mashariki mwa Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi ambaye anakusomea habari za kimataifa.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba nchi yake iko tayari kutia saini mkataba wa madini ambayo ni nadra na Marekani, na kwamba anaamini kuwa anaweza kuokoa uhusiano uliodorora kati yake na rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Uingereza, Zelensky alisema anafikiri kwamba Marekani pia itakuwa tayari kutia saini mkataba huo wa madini, lakini inaweza kuhitaji muda zaidi wa kutathmini baadhi ya mambo. Pande hizo mbili zilitarajiwa kutia saini makubaliano hayo wiki iliyopita wakati wa ziara ya Zelensky katika ikulu ya Marekani hapa Washington, lakini mpango huo ukasambaratika baada ya majibizano makali ya maneno wakati wa mkutano na Trump na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Zelensky amesema kwamba Ukraine inategemea msaada wa Marekani katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa miaka mitatu wa Russia. Trump alimtaja Zelensky kama asiye na shukrani wakati wa mkutano wao wa Ijumaa, na anataka kutumia mpango huo wa madini kama njia ya kufidia Marekani kwa mabilioni ya dola za msaada ambayo yametolewa kwa Ukraine. Wakati huo huo, Kremlin leo Jumatatu imemshutumu Rais Volodymyr Zelensky kwa kutotaka amani kufuatia makabiliano hayo ya wiki iliyopita kati ya kiongozi huyo wa Ukraine na rais wa Marekani Donald Trump. Hataki amani, mtu anapaswa kumlazimisha atafute amani. Ikiwa Ulaya itafanya hivyo, heshima zote kwao, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari. Alielezea mkutano uliokuwa wa majibizano Ijumaa kati ya Trump na Zelensky kama tukio ambalo halijawahi kushuhudiwa. Alielekeza lawama kwa Zelensky ambaye alisema alionyesha ukosefu kamili wa uwezo wa kidiplomasia. Peskov alisema Rais Vladimir Putin alikuwa anafahamu kilichotokea, akisema tukio hilo lilithibitisha mtazamo na msimamo wa Russia kuhusu mzozo huo kuwa ni sahihi. Alisema washirika wa Ulaya pia watalazimika kumtuliza Trump, akisema mtu atalazimika kufanya juhudi kubwa katika mazungumzo na Washington ili kwa njia fulani kufuta hali isiyopendeza ambayo imewachwa katika White House baada ya mazungumzo hayo. Kremlin ilitoa maoni yake baada ya washirika wa Ukraine na Ulaya kufanya mazungumzo ya dharura mjini London mwishoni mwa juma, huku Zelensky akisema kwamba atafanya kazi na Ulaya kuweka masharti ya makubaliano ya amani yanayoweza kufanyika. Misri na tume ya Ulaya wametia saini makubaliano ya ufadhili wa euro milioni 90 sawa na dola za Marekani 93.9 milioni ili kuimarisha usalama wa chakula. Wizara ya ushirikiano wa kimataifa ya Misri ilisema leo Jumatatu. Ufadhili huo unaotolewa na benki ya uwekezaji ya Ulaya EIB unalenga kuboresha miundombinu ya Misri na kuhifadhi nafaka na vifaa. Mpango huo ni sehemu ya mradi mpana wa kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha, ambao pia unapokea ufadhili kutoka kwa Umoja wa Ulaya na Benki ya Dunia, ikiwa ni pamoja na misaada ya ziada ya na ufadhili wa jumla ya euro milioni 210 sawa na dola milioni 219.3. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Nchi za Kiarabu walikutana mjini Cairo leo Jumatatu kabla ya mkutano wa viongozi wa umoja huo utakaozingatia zaidi mpango wa kukabiliana na pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kutoa ukanda wa Gaza na kuwafukuza wakazi wake wa Palestina. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mawaziri hao walifanya kikao cha maandalizi na ushauri kilichojikita katika mpango wa Kiarabu wa kujenga upya ukanda huo ulioharibiwa kabisa na vita bila ya kuwahamisha wakazi wake milioni 2.4. Afisa umoja wa nchi za Kiarabu ameliambia shirika la habari la AFP huku akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina. Mkutano huo ulikuwa ni faragha na mawaziri hawakuzungumza na vyombo vya habari, amesema afisa huyo, na kuongeza kwamba mpango huo utawasilishwa kwa viongozi wa Kiarabu katika mkutano wa kesho Jumanne kwa ajili ya uidhinishwaji. Kabla ya kikao hicho, waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelati alifanya mkutano tofauti na wenzake wa Kiarabu ikijumuisha Jordan, Bahrain, Tunisia, Iraq na Yemen pamoja na mwanadiplomasia wa juu wa Palestina. Wakati wa mikutano hiyo, Abdelati alitoa wito wa kusonga mbele na miradi ya ukarabati wa mapema huko Gaza bila kuwahamisha wa Palestina, taarifa wizara ya mambo ya nje ya Misri imeeleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, ambaye alikuwa na nafasi muhimu katika majadiliano ya makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani, amejiuzulu kama makamu wa raisi, vyombo vya habari vya serikali vimesema leo Jumatatu. Barua ya kujiuzulu ya Zarif ilipokelewa na raisi Masoud Pezeshkian, ambaye bado hajajibu. Shirika rasmi la habari IRNA liliripoti bila kutoa maelezo zaidi. Katika ujumbe wa Jumatatu kwenye mtandao wa kijamii wa X, Zarif alisema kwamba amekabiliwa na matusi ya kutisha, shutuma na vitisho dhidi ya familia yake, na kwamba amepitia kipindi kigumu zaidi cha miaka yake 40 ya utumishi wa umma. Waziri mkuu wa Canada anayemaliza muda wake Justin Trudeau hii leo amekutana na mfalme Charles III wa Uingereza katika Sandringham House katika kaunti ya Norfolk huko Uingereza. Mkutano huo ulifanyika siku moja baada ya Trudeau kuhudhuria mkutano wa viongozi mjini London kuhusu vita vya Ukraine. Na wabunge wa Ghana wamewasilisha tena mswada ambao ungekuwa mojawapo ya sheria kali zaidi barani Afrika dhidi ya LGBTQ au watu wa mapenzi ya jinsia moja. Waandaaji watatu wa mswada huo waliliambia shirika la habari la Reuters baada ya jaribio la awali la kupitisha mswada huo kushindikana kwa sababu ya changamoto za kisheria. Vitendo vya mapenzi ya jinsia moja kwa sasa vinaadhibiwa kwa hadi kifungo cha miaka 3 gerezani nchini Ghana.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko nchini Tanzania, ambapo chama cha upinzani nchini humo CHADEMA kimesisitiza msimamo wake wa no reform no election, ikiwa na maana kuwa kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi nchini humo, na wao kuzuia uchaguzi, wakidai watawataka Watanzania waunge mkono ikiwa watafikia katika hatua hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, na kwanza kutaka kujua ikiwa Tanzania hawataitikia wito wao kama ilivyoonekana siku za nyuma katika masuala ya maandamano na vyama vingine vikaendelea kushiriki uchaguzi, je, watachukua hatua gani?
Mazingira ya kisiasa yanabadilika, ndio maana kabla ya hatua za ziada za kuunganisha Watanzania ambazo tutachukua, tutaanza kwanza na kutoa elimu kwa umma, kutoa mwamko kwa umma, na tunaamini kwamba baada ya mzunguko wa mikutano ya hadhara, mzunguko wa kuamsha umma, mzunguko si tu wa kuunganisha wananchi kupitia mikutano ya hadhara, bali pia kukutana na wadau muhimu, kukutana na taasisi za dini, kukutana na asasi za kiraia, kukutana na wadau wote ambao wanaguswa na mazingira ya Tanzania ambayo kwa vipindi kadhaa kumekuwa hakuna chaguzi kabisa. 2019 ulifanyika kukatwa majina kwa wagombea kwa kiwango ambacho upinzani tulijiondoa. 2020 kulifanyika kimsingi uporaji wa haki ya raia kuchagua viongozi wao. Kura zilikuwa zinaingizwa kwenye masanduku wazi kabisa, mawakala wanaondolewa vituoni. Kwa hiyo tukatangaza kwamba hakukuwa na kimsingi ya kuwa na uchaguzi 2020. Yamejirudia tena mwaka 2024 kwenye uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa. Katika mazingira hayo, tunaamini kwamba tukiendelea kuhamasisha umma, tukiendelea kuunganisha umma, ikifika hatua mwafaka umma utachukua hatua zinazostahili, na hatua mwafaka ni kama marekebisho hayatafanyika, kama mabadiliko hayatafanyika, basi umma ushiriki kuzuia uchaguzi usifanyike mpaka pale ambapo mabadiliko yaweze kufanyika. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms no election.
Sasa kama ndivyo hivyo, nini ambacho kitatokea wakati nchi inahitaji kufanya uchaguzi na wakati wa kufika uchaguzi umefikia na kuna uongozi ambao unatawala? Kwa mnataka wao waendelee tu na madaraka au mnataka vipi? Kitu gani ambacho kifanyike?
Kimsingi katiba yetu ya nchi imeweka utaratibu katika mazingira ya hali ya hatari, uongozi ulioko madarakani unaongezewa muda wa mwaka mmoja, mwaka mmoja ukiisha wanaweza kuongeza tena mwaka mwingine. Hayo ni katika mazingira ya hali ya hatari. Lakini ukiondoa mazingira ya hali ya hatari, kunaweza kabisa kama umma ukizuia uchaguzi, itabidi bunge liitwe lifanye utaratibu wa kuongeza muda, kufanya marekebisho ya kikatiba ya kuongeza muda ili kuruhusu sasa marekebisho mengine ya kikatiba ya kuwezesha uchaguzi huru na haki yaweze kufanyika. Kwa hilo jambo ni jambo ambalo umma ukiamua, mamlaka madaraka ni ya umma, serikali inawajibika kwa umma, serikali itawajibika kufuata matakwa ya umma na itaweka utaratibu wa kikatiba na wa kisheria kuhakikisha kwamba matakwa haya ya umma yanaheshimiwa. Lakini ili taifa lisipite kote huko, ni rai yangu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, aitishe vikao vyake vya baraza la mawaziri, waite vikao vyao, waanze mchakato wa hayo marekebisho sasa hivi. Wasisubiri mpaka yatokee ya kutokea baadaye, wanaweza kabisa kufanya sasa hayo mabadiliko na marekebisho ya kikatiba na ya kisheria na ya kikanuni ya kuwezesha Tanzania iweze kuwa na uchaguzi huu na haki.
Ni John Mnyika, katibu wa CHADEMA, akizungumza na VOA. Na tukisonga mbele katika ripoti nyingine, ni kwamba mahakama ya kijeshi ya Butembo huko DRC imetoa hukumu kadhaa, ikiwemo hukumu ya kifo kwa wanajeshi wa serikali ya DRC kwa makosa tofauti tofauti, ikiwemo wizi, uporaji wa mali na ubakaji, na vile vile kukimbia vita vya M23 bila sababu. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Kwa jumla wanajeshi 66 ndio walikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa tuhuma mbalimbali. Baada ya kusikilizwa, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliofikishwa kwenye mahakama ya kijeshi ya Butembo kwa tuhuma mbalimbali wamepatikana na makosa ya wizi, uporaji, ubakaji na kukimbia vita bila sababu na kuhukumiwa kifo. Jili Mbweki ni wakili wa wanajeshi hao.
Bo watu 55 wamekuwa kondane kupene ya kifo na mtu moya wanamuachilia. Watu wawili wa civilian wanamuke wanakuwa kondane kwa miaka 2 na mtu moya anakuwa kondane miaka 5. Tulikuwa naweza kondane wale watu sengasenga angewapashwa kondane karibu 20. Wenyewe wakati walikuwa nawasambisha tulikuta ke mafe kweli zinapeze juu yao. Lakini wakati anatosha jijima haitulete vrema tuonesha kwamba hakusema haki kamilifu.
Wakili wanajeshi waliohukumiwa atangaza kukata rufaa kwani mahakama ya kijeshi haijatenda haki kwa wanajeshi wanaopambana vita kwa kujitolea.
Kuhusu jijima ambayo imetoka leo, jiji amesema yenyewe aliona ni ya muhimu kuyasema. Lakini kwetu sisi tunakuta jiji hakusema sheria ifuatavyo gizi angifaa. Tunakuta kuna mambo ambayo alisema bila haki. Kuna watu ambao wamekuwa kondane kubitu wenye hawangepashwa kuwa kondane vile jiji amewakondane. Tafaa apele, tuajinterjitia apele kukuru.
Serikali ikisema wanajeshi hawa wakiwemo wazalendo na wanawake wawili miongoni mwao wamepatikana na makosa ambayo hayavumiliki na serikali ndio sababu wamekamatwa na kuhukumiwa adhabu ya kifo wote 55.
Tribunale ekondaneyo napende mo ko obumaki.
La discipline c'est la mère des armées.
Donc discipline ndio mama ya jeshi. Watakaokiuka sheria za kijeshi wataendelea kukamatwa. Wanaokimbia vita bila sababu, wanaokimbia adui, wanaojihusisha,
c'est la rigueur de la loi qui va s'appliquer.
Baadhi ya raia ambao vitu vyao viliporwa na kupatikana wakipongeza serikali kama mama huyu Kavira Vihamba naye Paluku Kabalabala.
Walibeba vitu, walipiga masasi na wengine watu wa mingi walilumia masasi. Njoo tulikuwa nakimbia masasi na wiko napiga masasi. Ilikuwa wengine wenye watatokea nyuma tena nao wasitutese saba wengine.
Mimi nafurahi kwani hawa wengine hawataona kwa wale kwani hawatafaa ile jambo ingine sifu. Walitutesa sana sana ta.
Ni tangu Februari 24, 2025 mahakama ya kijeshi ilianza kuwasikiliza wanajeshi waliopora mali ya watu tarehe 28 katika mji wa Kimbulu na Musienene wilayani Lubero. Oser Malvika, Sauti America, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Haja ya kumaliza vita nchini Ukraine na Mashariki ya Kati, Marekani imeweka vikwazo kwa nchi nyingine na inapunguza ukubwa wa serikali kuu ya Marekani. Hayo ni masuala ambayo Rais Donald Trump anatarajiwa kuyaangazia wakati atakapolihutubia bunge kwa mara ya kwanza katika awamu yake ya pili madarakani hapo kesho Jumanne. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Kama alivyofanya mwaka 2017, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kulihutubia bunge hapo kesho Jumanne. Vita vya Russia na Ukraine vinatarajiwa kutawala hotuba ya Trump katika muktadha wa juhudi zinazoendelezwa na utawala wake katika mashauriano ya amani kati ya pande hizo mbili zilizo kwenye mzozo.
Ninachotaka ni amani. Hatuangalii kuingia katika vita vya miaka 10 na kucheza michezo.
Kiongozi wa Marekani huenda pia akalieleza bunge kuhusu msimamo wake katika vita vya Israel na Hamas na mustakbali wa Gaza. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo Februari 4, Trump alipendekeza Marekani kuifanyia mageuzi Gaza na nikikariri kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati.
Marekani kuimiliki hiyo sehemu ya ardhi, kuiendeleza na kufungua maelfu ya nafasi za ajira ni kitu ambacho kitakuwa kizuri sana.
Wakati wa hotuba yake huko Capitol, wachambuzi pia wanatarajia kuwa Trump atazungumza kuhusu mantiki ya Marekani kuweka ushuru kwa nchi nyingine.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs.
Naamini mawazo yake, naamini kuwa akiweka ushuru itakuwa ni sababu ya kupanda bei kuwafanya wazalishaji kurejea nchini Marekani ili kuepuka ushuru huo.
Trump huenda pia akazungumzia baadhi ya ukosoaji kwa utawala wake ambao umekuwa ukitolewa juu ya kasi ya upeo wa juhudi zake ili kupunguza matumizi ya serikali, kupunguza matumizi mabaya na ubadhirifu, na pia kupunguza ukubwa wa nguvu kazi katika serikali kuu.
Nadhani atazungumza kuhusu hatua za kupunguza gharama. Naamini atazungumza jinsi ilivyo ni jambo zuri sana.
Senator wa Marekani Elisa Stolkin, mchambuzi wa zamani wa CIA, amechaguliwa kujibu kwa niaba ya Democratic hotuba ya Rais Trump. Mchambuzi O'Brien anadhani wa Marekani kwa hakika watafuatilia matamshi ya Senator Stolkin na hotuba kamili ya Trump kimsingi kwenye tovuti au mitandao ya kijamii siku ya Jumanne usiku au kusoma mambo muhimu siku inayofuata. Khadija Riami, VOA, Washington.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo homa ya mpambano mkali wa watani wa jadi nchini humo kati ya Simba Sports Club wana Lunyasi na Da Young Africans Wananchi inazidi kupamba moto, huku mashabiki wa kila upande wakizidi kutoa tambo kwa wenzao. Mwanamchezo wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Timu hizo Simba na Yanga ambazo zimekuwa na ushindani mkali miaka nenda rudi zinashuka dimbani weekend hii jijini Dar es Salaam katika moja ya mchezo muhimu wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku upinzani unakuwa na nafasi ya kwanza ukizidi kuwa mkali. Mashabiki pande zote wameanza kutambiana, huko kila mmoja akivunia rekodi ya timu yake, ingawa mara zote timu hizo zinapokutana hakuna mwenye uhakika moja kwa moja wa kuondoka na ushindi. Mashabiki wa timu ya Simba wamemrai kocha wao kuzingatia ubora wa mchezaji wakati atakapopanga kikosi chake siku hiyo ya tarehe 8.
Kwa hiyo mimi naomba kocha, game ya tarehe 8, kama unaona kabisa kuna mchezaji hawezi kuperform, usimpange kwa sababu ya mazoea. Penzi aweke pembeni. Kama kibleni si ataboronga hiyo game, toa mapemba. Wachezaji wako wengi nje. Tunao wachezaji zaidi ya 30 nje.
Lakini kwa upande wa pili timu ya Yanga, makamu rais wa timu hiyo Arafat Haji ametamba kikosi chake kwa imara na kusisitiza kwamba kwa vile tarehe 8 ni siku ya wanawake duniani, anaamini pia timu ya Yanga itatoa zawadi kwa wanawake duniani kote. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamchezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi turuke hadi huko nchini Kenya, kwenye shirikisho la soka nchini humo FKF. Jijini Nairobi hii leo limezindua rasmi Benny McCarthy, raia wa Afrika Kusini, kama mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka ya Harambee Stars. McCarthy mwenye umri wa miaka 47, ambaye mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Bafana ya Afrika Kusini, anachukua nafasi ya Francis Kimanzi ambaye amekuwa kihudumu kama kaimu mkufunzi mkuu baada ya kuondoa kocha wao Engin Firat, raia wa Uturuki, mwaka jana. Timu ya soka ya taifa ya Kenya ya kinadada nchini humo pia Harambee Stars inachuana Gambia kwenye mechi ya mwisho ya kufuzu kombe la mataifa ya bingo barani Afrika, WAFCON. Dennis Wanyonyi anayo taarifa zaidi.
Timu ya taifa ya soka ya kinadada limetinga awamu ya mwisho ya michuano ya kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika, WAFCON. Hii ni baada ya malkia hawa kukosa dabu za mgeni kwa kumcharaza mwenyeji Tunisia goli moja bila jibu kwenye mechi ya mkondo wa pili. Starlet sasa watapaparana timu ya taifa ya Gambia ambao walifuzu awamu nyingine ya kipote hicho kwa kuipepeta Niger magoli 4-2. Na Anton Otieno Mboka alias Jamal ameelezea umuhimu wa mchezo wa ndondi kusakatwa mashinani kwa ushirikiano na taasisi za elimu kama njia mojawapo ya kukuza mchezo huu. Mboka aliyesema haya siku ya Jumamosi katika uga wa Kasarani baada ya kuchaguliwa tena kama mwenyekiti wa chama cha mchezo wa ndondi nchini Kenya, BFK, ambao atahudumu tena kwa kipindi cha miaka 4.
We're going to improve boxing to ndondi mashinani. We don't go inter counties, inter clubs, inter African, and we're going to talk to the governors for each county so that they can sponsor these boxing clubs and county clubs. We are in talks with the Omar to build for us an academy in Kenya, which it's ongoing. We're looking for land. We got land, but it was the other regime. Things didn't work out. But this time round, we know we are going to sit down and get a land and build an academy.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi, Kenya. Mambo ni kemkem, turuke hadi kule Rwanda. shindano la kimataifa la mbio za baiskeli Tour du Rwanda 2025 limetimka siku ya Jumapili hapo jana Kigali, likiwa na changamoto kutokana na mvua kubwa ilionyesha jijini humo na barabara zikiwa zinateleza. Ilikuwa hatua ya mwisho ya mbio hizo ambazo zilioanza Februari 23 mwaka huu 2025. Mfaransa Fabien Dubey wa Total Energies ametawazwa bingwa wa Tour du Rwanda kwa mwaka 2025. Mengi zaidi, Christopher Karenzi, tuambie.
Mfaransa Fabien Dubey wa Total Energy ya Ufaransa ndiye ametawazwa bingwa wa Tour du Rwanda mwaka huu 2025. Hatua ya saba na ya mwisho ya umbali wa kilomita 74 ilisitishwa. Waongozi wa maandalizi ya Tour du Rwanda walitoa uamuzi kwamba mshindi wa mkondo wa sita kwa jumla ndiye anavikwa jezi ya njano. Kwa jumla ya mikondo sita akikimbiza baiskeli, Dubey alitumia muda wa saa 19 dakika 35 na sekunde 12. Mweritra Enoke Murubahan amekuja kwenye nafasi ya pili akiwa nyuma kwa sekunde 6, wakati Mnyarwanda aliyekuja karibu ni Masengesho Venker aliyemaliza kwenye nafasi 10 bora, na timu ya Bike Aid ya Ujerumani ikitawazwa kuwa bora kwenye shindano la mwaka huu. Rwanda itakuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia Septemba mwaka huu kwa vijana. Huyu ni nasosi miongoni mwa waandalizi wa Tour du Rwanda.
Tuko tayari na dunia nzima inaona kama tuko tayari. Itakuwa ni sherehe kuu sana Rwanda.
Kutoka Sauti ya Amerika, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi kwa taarifa hiyo. Ndio tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomali nakwambia standby na kwa heri kwa sasa.
Na msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi hicho cha michezo kilichoandaliwa na Sande Shomari. Msikilizaji, kumbuka matangazo yetu pia unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana pia kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC, Kilimanjaro Revival FM ya Moshi Tanzania. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote waliofanikisha, shukran.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kwenye jimbo la Sudan la Darfur Kaskazini, tayari hali iliyokuwa imedorora imeharibika hata zaidi ndani ya wiki kadhaa zilizopita. Hilo ni dhahiri zaidi huko Zamzam, kambi kubwa zaidi ya watu waliokoseshwa makazi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kasi ya ndani na kuzunguka kambi ya Zamzam inayotoa hifadhi kwa maelfu ya watu zimeendelea kuongezeka. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imedhibitisha ripoti za mauaji ya halaiki ya raia kwenye maeneo ambayo udhibiti umebadilika, na kuonya kuwa kwenye jimbo la White Nile wimbi la mashambulizi mapema mwezi huu limeripotiwa kusababisha vifo vya raia kadhaa. Wakati huo huo, mashirika ya chakula duniani na Madaktari Wasio na Mipaka, ambayo yanaongoza katika utoaji wa huduma za afya na lishe bora huko Zamzam, yametangaza kuwa kutokana na ongezeko la kasia yamesitisha huduma zao kwenye kambi ya Zamzam. Marekani inaendelea kutoa wito kwa pande zinazozozana kusitisha mapigano na kuruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu pamoja na kulinda raia, mshauri mkuu wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa John Kelly amesema. Ghasia hizi mbaya zimesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani na kuacha zaidi ya watu 1630 wa Sudan wakikabiliwa na ukame mkubwa zaidi katika historia ya Sudan, huku watu milioni 30 wakihitaji misaada ya kibinadamu, milioni 12.5 wakikoseshwa makazi, huku wengine maelfu wakifa. Kutokana na sababu hiyo, pande zinazozozana zinahitaji kuruhusu upelekaji wa misaada kwenye njia zote za mipakani kote nchini Sudan. Hilo likisha semwa, Marekani inaendelea kutoa wito kwa pande zinazozozana kusitisha mapigano, kuruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu na kulinda raia, amesema Balozi Kelly. Tumeweka bayana kwa kila upande kwamba tunachozingatia ni kurejeshwa kwa amani na kumalizwa kwa vita. Pande zote mbili zimetekeleza ukatili na ni lazima wahusika wawajibishwe. Pande zote mbili zimetekeleza ukatili na ni lazima wahusika wawajibishwe. Pande zote ni lazima zilinde raia na ziruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu bila uingiliaji. tuna wasiwasi kutokana na mashambulizi yanayoendelea ya RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam huko Darfur kaskazini, na ripoti kwamba makundi shirika SAF yanatumia raia kama ngao. Tumeomba RSF kusitisha mashambulizi hayo dhidi ya watu waliokoseshwa makazi huko Zamzam, na pia kutoa wito kwa jeshi la serikali la SAF kuhakikisha kuwa raia na wafanyakazi wa kutoa misaada huko Zamzam wanaweza kuwa na uhuru wa kuingia na kutoka Zamzam. Vita vinavyoendelea Sudan ni vibaya na vimesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Kuendelea kwake kunatishia udhabiti wa kieneo pamoja na usalama, amesema Balozi Kelly. Marekani inataka kuona vita hivyo vikimalizika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.